Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Τι γίνεται, σε βλέπω σε κέφια μεγάλα σήμερα. Όχι. Χαμογελαστό.
Κάθε λιμάνι και καημός.
Όπα, όπα. Καλό το σχόλιο.
Δεν ξέρω πώς. Καλό, στα αμερικάνικα, πώς λέγεται αυτό, δεν ξέρω.
Καλό και τα περιλαμβάνει όλα.
Όλα.
Λοιπόν, έχει γίνει χαμός στη Βουλή. Ναι. Έχει γίνει χαμός. Μαλλιά κουβάρια έγιναν στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ναι, ναι. Διεκόπη συνεδρίες τώρα, πριν από λίγο.
Ποιος, Λαζαρίδης?
Πάρτε μου τον Γιώργο Λικουρέτζο, παρακαλώ. Τον έχουμε στη γραμμή.
Είμαι εδώ. Καλημέρα.
Καλημέρα,
Γιώργο. Καλημέρα.
Τι έγινε, για πες μας.
Λοιπόν, καταθέτει σήμερα ο αντιπεριφερειάρχης Κρήτης στον τομέα αγροτικής οικονομίας, ο κύριος Σταύρος Δεδάκης. Και με το καλημέρα, θα έλεγα, επικρατεί μια τεράστια ένταση. Οι πρώτες ερωτήσεις της Νέας Δημοκρατίας ήταν αν ο κ.
Αυτός είναι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.
Ακριβώς. Αν είναι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και φίλος του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, το παραδέχθηκε ο άνθρωπος. Είπε ότι είναι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον 12 χρόνια, ότι στηρίζει τον κ. Ανδρουλάκη θεωρώντας τον έναν έντιμο και καθαρό πολιτικό. Εκεί όμως που η κατάσταση ξέφυγε ήταν όταν ο κ. Δεδάκης, απαντώντας σε ερωτήσεις του κ. Λαζαρίδη, παραδέχθηκε ότι αν και καταγόμενος από το Μυλοπόταμο Ρεθύμνου και ενεργοποιούμενος ως κτηνοτρόφος, έχει λάβει επιδοτήσεις για βοσκοτόπια στην Άουσα και στα Άγραφα. Ο κύριος Λαζαρίδης φαίνεται πως είχε τα στοιχεία στα χέρια του.
Τα Άγραφα είναι κοντά στην Κρήτη.
Κοντά. Είχε τα στοιχεία προφανώς στα χέρια του ο κύριος Λαζαρίδης, αλλά άρα γνώριζε την απάντηση εκ των προτέρων. Ο κύριος Δεδάκης υποστήριξε στην αρχή ότι του τα έβαζε μόνο του το σύστημα από το εθνικό απόθεμα και ότι ο ίδιος δεν μπήκε ποτέ στη διαδικασία να κάνει ενοικιαστήρια σε άλλη περιοχή. Ο κύριος Λαζαρίδης τον ξαναρώτησε αν τον έβαλε ο ΠΚΠΕ να κάνει αυτή τη δήλωση. Τη μία χρονιά βοσκοτόπια στην Άουσα, την άλλη στα Άγραφα, ρώτησε ο κύριος Λαζαρίδης. Και ο κύριος Δεδάκης ανέβασε ένταση λέγοντας τον κύριο Λαζαρίδη ότι δεν ξέρει πώς λειτουργεί το σύστημα, ότι ο ίδιος απλώς κάνει την αίτηση και το σύστημα μόνο του πάει και δηλώνει όπου βρει χωράφια και βοσκοτόπια στους κτηνοτρόφους. Αυτή είναι η διαδικασία. Εκεί βέβαια που αναγκάστηκε ο πρόεδρος να διακόψει τη συνεδρίαση ήταν όταν ο κύριος Τζεδάκης υποστήριξε ότι το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι ο αριθμός των ζώων, αλλά οι υπουργικές αποφάσεις και η τεχνική λύση. Αυτή η αναφορά προκάλεσε την έκρηξη του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Λαζαρίδη, ο οποίος άρχισε να φωνάζει στο μάρτυρα ότι πήρατε καλά-καλά τα λεφτά από την τεχνική λύση με βοσκοτόπια στην Άουσα και τώρα το πρόβλημά σας είναι η τεχνική λύση και οι υπουργικές αποφάσεις. Επικράτησε πανδαιμόνιο.
Του είπε, βλέπω στο ρεπορτάζ που μας έστειλες, το γραπτό, Γιώργο, βλέπω ότι είπε ο κύριος Λαζαρίδης στον κύριο Τζεδάκη, εδώ δεν θα κάνετε μαγκές.
Ναι, γιατί ο κύριος Τζεδάκης την ώρα της έντασης άρχισε να φωνάζει στον κύριο Λαζαρίδη και είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε δει από μάρτυρα να έχει τέτοια ένταση με βουλευτή ο οποίος τον ρωτάει. Αν αυτό θα δώσει ο κύριος Λαζαρίδης στην ομάδα αλήθειας ως τίτλο, και εκεί ο κύριος Λαζαρίδης του απάντησε ότι εδώ αυτές οι μαγκές δεν περνάνε, δεν θα κάνετε μαγκές εδώ, κύριε Τζεδάκη.
Ευχαριστούμε τον Γιώργο Λικουρέτζο. Καλημέρα.
Καλή συνέχεια.
Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
Ο ένας είναι από το Μυλοπόταμο, με ό,τι αυτό σημαίνει, ο άλλος από τη Μακεδονία. Μπλέξαμε και γάμο τώρα.
Εν τω μεταξύ, φαίνεται ότι τα βοσκοτόπια σε Νάουσα και Άγραφα είναι κάτι συνηθισμένο. Φαίνεται ότι η μισή Κρήτη, για να μην πω ολόκληρη, με αυτόν τον τρόπο έπαιρνε τις επιδοτήσεις.
Μα αυτό, τότε γιατί κατηγορούν τον.
Η τεχνική λύση, ναι.
Ναι, γιατί κατηγορούν τον Βορύδη.
Αφού έκαναν τα ίδια.
Αφού έκανε. Όχι, έκαναν τα ίδια και βάσει του νόμου το έκαναν και αυτοί.
Λέει,
και το σύστημα.
Το σύστημα, αλλά φαίνεται ότι το σύστημα δεν ξεχωρίζει αν είσαι ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ ή Νέα Δημοκρατία. Κοντεύω να πιστέψω ότι μπορεί να έχει δίκιο ο Βελόπουλος.
Στο τέλος.
Ο Βελόπουλος είπε πριν από λίγες μέρες εδώ ότι στο σκάνδαλο αυτό έχουν ευθύνες τα τρία κόμματα που κυβέρνησαν. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Θα έχουμε την υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, την πρώην υπουργό, την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου και πρώην επίτροπο, και στη συνέχεια τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Τι χρειάζεται ένα παιδί για να ανθίσει? Ένα ερέθισμα. Κάτι που θα έρθει από την περιέργεια, από τη γνώση, από τη σύνδεση με τον κόσμο γύρω του. Και όμως σε απομακρυσμένα χωριά, σε μικρά νησιά, σε δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας, χιλιάδες παιδιά ονειρεύονται. Ονειρεύονται να μάθουν, να εξερευνήσουν, να δημιουργήσουν. Και εδώ έρχεται η συμβολή της Κοσμοτέ Τέλεκομ. Γιατί η Κοσμοτέ Τέλεκομ τοποθετεί εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας ώστε να διασφαλίσει υψηλές ταχύτητες ίντερνετ σε 574 δυσπρόσιτα σχολεία σε όλη την Ελλάδα για να συνδέσει κάθε παιδί με τον κόσμο και τα όνειρά του. Μάθετε περισσότερα στο cosmote.gr. cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Πρωτέρια. Η Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν, δίνει το παρόν στην έκθεση «Ξενία» από τις 22 ως τις 24 Νοεμβρίου στο Metropolitan Expo. Στο περίπτερό της θα έχετε την ευκαιρία να ανακαλύψετε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις για το ξενοδοχειακό κλάδο που στοχεύουν στην εξοικονόμηση, τη βιωσιμότητα και τις νέες προοπτικές ανάπτυξης. Παράλληλα, όσοι επισκεφτείτε το περίπτερο, μπορείτε να συμμετάσχετε σε μεγάλο διαγωνισμό, διεκδικώντας δώρα που προσφέρουν ουσιαστική υποστήριξη και καθοδήγηση για την ενεργειακή στρατηγική της επιχείρησής σας. Η Πρωτέρια σας περιμένει για να βρείτε τον απόλυτο ενεργειακό συνεργάτη. Σας περιμένει στη Ξενία, στο Hall 2, στο περίπτερο Α04 έως Β04. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στη σκιά των γεγονότων που είχαμε πριν από λίγη ώρα στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να καλημερίσουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα την υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, την πρώην υπουργό και πρώην επίτροπο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Κυρία Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας και ευχαριστώ.
Καλημέρα, καλημέρα. Εμείς. Κυρία Διαμαντοπούλου, εσείς που έχετε την εμπειρία και πολιτική, αλλά κυρίως από τα ευρωπαϊκά ζητήματα, ήθελα να ρωτήσω το εξής, και πραγματικά το λέγαμε και με τον Νίκο χτες. Η κυβέρνηση ξέρει από τον Αύγουστο ότι υπάρχει το πρόβλημα με την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και παρά το λογικό ότι θα ζητούσαν επιπρόσθετους ελέγχους, πιο εντατικούς κλπ., έχουν περάσει 3-4 μήνες και μπορεί στο τέλος Νοεμβρίου οι αγρότες να πάρουν τα καθυστερούμενα. Δεν είναι αρκετός ο χρόνος αυτός αντιμετώπιση ενός προβλήματος που έχει έρθει και εμφανίστηκε 3 μήνες πριν?
Νομίζω ότι η πρώτη παρατήρηση είναι ότι δεν εμφανίστηκε 3 μήνες πριν. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα ανοιχτό θέμα εδώ και αρκετά χρόνια. Και έχει τεθεί από προέδρους συνεταιρισμών, Φλόρινας, Νάξου, έχουν κατατεθεί στοιχεία, έχουν γίνει ερωτήσεις στη Βουλή, άρα όλοι ήξεραν ότι κάτι πολύ σοβαρό συμβαίνει εκεί. Με ρωτήσατε για την ευρωπαϊκή διάσταση, θα σας πω δύο πράγματα.
Και τους ελέγχους, πόσο εντατική είναι.
Ακριβώς, ναι. Το πρώτο μεγάλο πρόστιμο που φάγαμε, τα 470 εκατομμύρια, τα οποία θα τα διαπραγματευτούμε βεβαίως, έτσι, αλλά αυτό ήταν η απόφαση, έχει να κάνει με το ότι η λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος σας θυμίζω ότι έχει αρχίσει να δίνει χρήματα από το 2006, έτσι, να έχει πάρει την ευθύνη των εκταμιεύσεων, ο ΟΠΕΚΕΠΕ της Ελλάδος, όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ όλων των χωρών, γιατί με απόφαση ευρωπαϊκή όλες οι χώρες έχουν αντίστοιχους οργανισμούς, είναι υποχρεωμένος να λειτουργεί με βάση συγκεκριμένους κανόνες. το πόσο ζήτησε η διοίκηση του, το τι επιστήμονες θα έχει, το τι είδους τελέχωση, το πώς θα λειτουργούν οι διαδικασίες, το πώς θα γίνεται, θα είναι η διαφάνεια σε όλους. Αυτά ήταν ευρωπαϊκές κατευθύνσεις. Το πρώτο λοιπόν πρόστιμο είναι γιατί τίποτε από αυτά δεν συνέβη στον ΟΠΚΕΠΕ. Δηλαδή ο ΟΠΚΕΠΕ λειτουργούσε αλλά γκρέκα. Το δεύτερο σημαντικό θέμα τώρα είναι οι προτάσεις που γίνονται για να πάμε στο νέο ΟΠΚΕΠΕ. Είναι εμφανές ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να συνεχίσει όπως είναι ένα σύστημα το οποίο φαίνεται ότι έχει πολύ βαθιά διαφθορά.
Όπως είναι όχι, λοιπόν, αλλά το να πάει στην ΑΔΕ, όπως λέγεται,
Έρχομαι τώρα στην ΑΕΔΕ. Το πρώτο είναι, εγώ σας το θέτω, δεν έχει τεθεί επιστήμως αυτό, εγώ το βάζω και το ξαναβάζω, νομίζω το έχουμε ξαναπεί στη δικιά σας εκπομπή. Πάνε να βάλουν τον ΟΠΚΕΠΕ στην ΑΕΔΕ, η οποία είναι μια ανεξάρτητη αρχή, άρα δεν υπόκειται σε κρατικό έλεγχο, σε κανενός είδους έλεγχο. Είναι ανεξάρτητη αρχή. Ο ΟΠΚΕΠΕ ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο από την εισαγγελία, αλλά και από την DDAG, δηλαδή από τη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής της Ευρώπης. Πώς λοιπόν η ΑΕΔΕ θα ελέγχεται από μια ευρωπαϊκή υπηρεσία, όταν δεν μπορεί από το Σύνταγμα να ελέγχεται από κανέναν? Θεωρώ λοιπόν ότι ξεκινούν από ένα μοιραίο λάθος. Και το δεύτερο.
Δηλαδή ελέγχουν και ελεγχόμενος κατά κάποιο τρόπο.
Και τα δύο. Και αυτό που βάζετε επιπλέον. Δηλαδή και ελέγχουν και ελεγχόμενος και ότι δεν μπορεί να ελεγχθεί. Δηλαδή η ΑΕΔΕ πώς θα ελεγχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν είναι ανεξάρτητη αρχή από το Σύνταγμα? Το επόμενο ζήτημα είναι ότι έχουμε όλο αυτό το διάστημα εμφανή εμπλοκή υπαλλήλων του ΟΠΚΕΠΕ. Όλοι αυτοί οι υπάλληλοι μεταφέρονται ως να μην συμβαίνει τίποτα. Και μάλιστα
έχουν το know-how και θα το συνεχίσουν, φαίνεται στην ΑΕΔΕ.
Ακριβώς. Και υπάρχει και η υποψία ότι έχουν και το ακαταδίωκτο. Έτσι, ότι πάνε στην ΑΕΔΕ για να έχουν το ακαταδίωκτο. Δηλαδή, αυτές οι κινήσεις που γίνονται δεν είναι μόνο ότι έχει περάσει τόσος χρόνος και δεν υπάρχει αποτέλεσμα και θα πληρώσουν τώρα από εθνικούς πόρους. Έτσι. Δεν θα πληρώσουν από ευρωπαϊκά λεφτά. Αυτό που είπε ο Επίτροπος είναι ότι μπορείτε να πληρώσετε βεβαίως, αλλά από εθνικούς δικά σας λεφτά. Τα ευρωπαϊκά λεφτά όταν θα καθαρίσουν όλα. Οι 52 παρατηρήσεις που έχουν κάνει και ούτω καθεξής. Άρα θεωρώ ότι υπάρχει μια απόλυτη σύγχυση, η οποία είναι αποτέλεσμα μη ικανότητας, το εύκολο, και αποτέλεσμα προσπαθειών συγκάλυψης, το πιο ύποπτο. Αυτό λοιπόν είναι το ζήτημα και θέλω, αν μου επιτρέπετε...
Ναι, αλλά θέλουμε κάτι... επίσης να μας πείτε μετά αν εξακολουθείτε και μετά την σημερινή παρουσία Τζεδάκη του Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης και στελέχους του ΠΑΣΟΚ στην εξεταστική, αν εξακολουθείτε να θεωρείτε ότι ο ΟΠΚΕΠΕ είναι γαλάζιο σκάνδαλο ή αν είναι γαλαζοπρασινορόζ, δηλαδή αν επιβεβαιώνεται αυτό που λέει για παράδειγμα ο κύριος Βελόπουλος, ότι όλες οι κυβερνήσεις έχουν μερτικό σε αυτό το σκάνδαλο.
Να μην κάνω quote τον κύριο Βελόπουλο, αλλά θα σας πω το εξής.
Τον έκανα εγώ.
Ναι, ακριβώς. Δεν θα το δεχτώ. Θα πω όμως το εξής.
Να σας ακούσω.
Ότι η εμπλοκή δεκάδων χιλιάδων, από ό,τι φαίνεται, αγροτών στο θέμα του ΟΠΚΕΠΕ και των ενισχύσεων, είναι εμφανές ότι εμπλέκει, είναι μάλλον αυταπόδεικτο, ότι εμπλέκει στελέχη από όλα τα κόμματα. Δεν ξέρω σε ποια αναλογία, αλλά στελέχη από όλα τα κόμματα. Και Σιριζαίους και Βελοπουλικούς και αριστερούς και δεξιούς. Είναι δεκάδες χιλιάδες ευρώτες.
Και Πασόκους. Τους ξεχάσατε γι' αυτό.
Με συγχωρείτε, έχετε απόλυτο δίκιο. Και Πασόκους. Άρα είναι όλοι οι άνθρωποι που ψηφίζουν προς τα κάθε κατεύθυνση. Το κεντρικό ζήτημα είναι ποιος και πώς οργάνωσε αυτό το σύστημα. Υπήρχε το θέμα των ενισχύσεων στην Ελλάδα, ένα σύστημα το οποίο πήγαινε εξαιρετικά και ξαφνικά βρεθήκαμε μπροστά σε...
Την τεχνική λύση πάντως τη βρήκε η σημερινή κυβέρνηση από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ωραία, αυτό λέω, ότι ήμασταν όλα καλά, δηλαδή, και εγώ σας λέω και επί ΠΑΣΟΚ και επί ΠΑΣΥΡΙΖΑ και επί Νέα Δημοκρατίας, όχι, υπήρχαν πάντοτε προβλήματα που δεν είχαν λυθεί, όπως υπήρχαν και σε πολλές χώρες δυστυχώς. Το θέμα των ενισχύσεων των γεωργικών είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, γι' αυτό και τώρα πάνε σε αλλαγές στην ΚΑΠ, όπου θα έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στο συγκεκριμένο ζήτημα. Επαναλαμβάνω ότι οι χρηματοδοτήσεις ξεκίνησαν από το 2006. έτσι, στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Από εκεί και πέρα, ας πούμε ότι όλοι έχουν ευθύνη. Όμως την τεχνική λύση την έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αρχίζει η ιστορία της μεταφοράς ζώων που περνάνε θάλασσες επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Νέας Δημοκρατίας φτάνει στο Θεό. Δεν έχουν ευθύνη οι αγρότες οι οποίοι ανήκουν σε όλα τα κόμματα. Βεβαίως έχουν και να πάνε στη δικαιοσύνη. Και πρέπει να πάνε και πρέπει να πάρουμε τα θέματα πίσω. Αλλά η κεντρική ευθύνη, η πολιτική που οδήγησε σε αυτό, είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο, πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό. Και γι' αυτό πρέπει τα πολιτικά πρόσωπα να μπουν στην πρώτη γραμμή απολογίας. Δεν λέω ότι είναι κατηγορούμενοι, αλλά δεν γίνεται να μην μιλήσουν στη Βουλή όλοι οι υπουργοί.
Θα ρωτήσω κάτι, μπορώ να το πω και απλοϊκό. Είναι ένας αγρότης. Κτηνοτρόφος, ο οποίος έχει δηλώσει την άωση. Εγώ λέω το πράγμα του Ζεδάκη ακόμα, του κύριου Ζεδάκη. Και το οποίο το επιτρέπει η τεχνική λύση. Γιατί είναι παράνομος αφού το επιτρέπει ο νόμος.
Δεν λέω ότι είναι παράνομος, όχι. Λέω ότι όλοι όσοι πήρανε παράνομα χρήματα, έτσι, θα πρέπει να οδηγηθούν σε δικαιοσύνη. Δεν ξέρω καθόλου ούτε και τον κύριο, για το θέμα που πήρε του κύριου Τζεδάκη, το άκουσα τώρα από εσάς, για να πω την αλήθεια. Όπως ξέρετε, δεν είμαι στη Βουλή, οπότε δεν έχω ιδέα, ούτε μπορώ να μιλήσω. Θέλω όμως να μου επιτρέψετε μισό λεπτό να σας πω το εξής. Υπήρξε, επειδή μιλάμε για διαφθορά, υπήρξε, όπως είπατε πρόσφατα, ο Δείκτης Παγκόσμιου Οργανωμένου Εγκλήματος που ανακοινώθηκε το 2025, την περασμένη Κυριακή δημοσιεύτηκε. Και η έκθεση για την Ελλάδα είναι ότι παραμένει βασικός κόμβος εμπορίας ανθρώπων και διακίνησης μεταναστών, ότι αυξήθηκε η διακίνηση των ναρκωτικών και της κοκαίνης, ότι έχουμε παράνομο εμπόριο όπλων, ότι έχουμε συνεχή απομίμηση επώνυμων προϊόντων και ότι η χώρα είναι ευάλωτη σε κυβερνοεπιθέσεις. Και το συμπέρασμα που λέει.
Αυτή είναι η εικόνα σαν να είμαστε Κολομβία.
Το συμπέρασμα που λέει είναι ότι υπάρχει προστασία των εγκληματικών δικτύων από διεφθαρμένα ή αναποτελεσματικά ενδιάμεσα επίπεδα εξουσίας. Εδώ είμαστε. Τα ενδιάμεσα επίπεδα εξουσίας, τα οποία τα βλέπουμε παντού. Να σας πω κάτι. Έγινε ιστορία με τα βορίζια. Βάλαμε στο δημόσιο διάλογο την ερώτηση από πού τα βρίσκουν τα όπλα. Πώς έρχονται τα Καλάσνικοφ στην Κρήτη. Δεν είναι ένα τεράστιο ερώτημα αυτό? Δεν είναι ένα παράνομο εμπόριο όπλων το οποίο γίνεται στην καρδιά της χώρας? Γίνεται όλη η ιστορία τώρα στον ΕΟΠΗ. Είπατε τι έγινε με τα προχθές ή σήμερα ανακαλύφθηκαν. Εγώ τα διάβαζα σήμερα. Με τις συνταγές και τα εκατομμύρια. 32 γιατροί, 80 φαρμακεία. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα αναποτελεσματικότητας, θα πω το εύκολο, στα επίπεδα εξουσίας ή διεφθαρμένα. Και εδώ έχουμε μια κυβέρνηση. Εντάξει, να πούμε από το Χάρη Λοτρικούπη μέχρι σήμερα ότι έχουμε προβλήματα. Αλλά έχουμε μια κυβέρνηση 7 χρόνια, η οποία είστε γι' αυτό το λόγο. Γι' αυτό πήρε 41% ο κ. Μητσοτάκης. Για να βάλει μετά τα μνημόνια μια πλήρη αλλαγή στα δεδομένα αυτής της χώρας. Αυτό δεν το συζητήθηκε καθόλου, κύριε Χατζηνικολά. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Δηλαδή, είμαστε
σε αυτό συμφωνώ απολύτως μαζί σας, κυρία Διαμαντοπούλου, ότι δηλαδή μια κυβέρνηση που βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας 6,5 χρόνια βεβαιότατα και έχει το κύριο βάρος της ευθύνης.
Αν συμφωνήσουμε λοιπόν σε αυτό, να δούμε άλλα κόμματα τι λένε, έτσι, γιατί ο καθένας δεν αρκεί να κάνει τη διαπιστωτική πράξη που είναι πάντοτε εύκολη. Είναι να δούμε το κάθε κόμμα τι λέει σε όλα τα επίπεδα.
Για εμάς τους δημοσιογράφους είναι επαρκής η διαπιστωτική πράξη. Προφανώς, για εσάς τους πολιτικούς όχι.
Θα τα πούμε μετά
πρέπει,
το
διάλειμμα. Ναι, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σας τηλεφωνούμε, αν μας επιτρέπετε, σε 4-5 λεπτά για μία-δύο τελευταίες.
Ευχάριστα εσωκομματικά δικά σας.
Ναι, ευχάριστα εσωκομματικά.